от мястото на събитието.
Вие слушате запис от представянето на управленската програма на кабинета от премиера Бойко Борисов пред Американската търговска камара, направено на 30 януари.
Ladies and gentlemen, thank you very much. On behalf of the American Chamber of Commerce and everyone in this room, we extend our condolences and sympathies to the family of Joe Angelo. Okay, if I could offer some words of welcome. This is the first AmChem Bulgaria event of 2015. It's the traditional event where we invite the Prime Minister to speak to the membership. So I would warmly welcome the Prime Minister and his ministerial team.
Приветствам
representatives and their
министр-председатели
of the various embassies serving here in Bulgaria. And also I'd like to warmly welcome the AmChem membership who have come along today.
Да приветствам и членовете на Американската камара, които се присъединиха към събитието днес, защото пълната зала днес е доказателство за сериозният ангажимент, поет от правителството и всички.
And I think early next week the EBRD report is to be published. I think what is best said about this report is that there's lots and lots of opportunities.
И смятам, че трябва да акцентуваме именно върху това, защото това е нашата основна насока на работа в Американската камера. Разбирам, че въз основа на проведените разговори Европейската банка за развитие обръща внимание на иновациите и на всички възможности.
Opportunities are existing in many, many sectors. There's the general opportunity within the economy to grow new investments, new foreign direct investments, and in particular, grow the potential for new jobs. There's the opportunities within the healthcare system to improve quality of life.
И системата на здравеопазването с
добра
включително и на пенсионно-осигурителната система. За нас това е голяма възможност, върху която да помислим. Необходими са реформи в съдебната система и законодателната система. Ето защо ние с доверие подхождаме към възможните промени, тъй като само по този начин ще можем да се справим с многото проблеми. Разбира се, има много истории за успех, успешни постижения от бизнеса и мисля, че представителите на бизнеса ще ни покажат това. Това са от информационно-технологичният сектор, включително ЕС. Създава се нова репутация на България въз основа на бизнеса. Възлагането на външни изпълнители, аутсорсинга е друг сектор, който е потенциал за България. И националните приоритети отразяват всички тези възможности. Тази сутрин ще чуем от господин министър-председател и неговият екип как тези възможности ще бъдат допълнени от европейските програми, които са от изключително значение за успеха на програмите на правителството. Най-вече ще обърнем внимание на възможностите за сътрудничество с американското правителство и
That's being worked upon at the moment. This is to formalize and structure a $2 billion a day.
Структурата, защото между Европа и САЩ 2 милиарда за средствата дневно, които са в обращение и като имаме предвид прохождащата позиция на България в областта на информационните технологии, трансфера на познания, трансфера на нови технологии, трябва да се възползваме от този потенциал. Всички лидери в тази зала в духа на партньорството и сътрудничеството очакват с нетърпение позицията на правителството и мерките на правителството. Значи с обединените усилия на правителството, бизнеса и лидерите и всички заинтересовани страни, с подкрепата на Американската камера в България, ще успеем да мултиплицираме въздействието на работата на всички ни, ще можем да изтеглим България на по-предни позиции в Централна и Източна Европа и да я поставим по-добре сред общностите в Европа. Основното послание към държавата и към правителството е, че може да разчитате на нашата подкрепа, на подкрепата на Американската камера и в региона. От съвсем наскоро проведени проучвания се посочва, че България има нужда от помощ и ние сме на разположение, за да съдействаме за всичко, което е необходимо. Искам сега да поканя посланникът на САЩ в България, Марси Рис, нейно превъзходителство Марси Рис, за да принесе своите приветствени слова.
Thank you, Peter.
Благодаря, Питър. Преди да започна, бих искала също лично да отправя своите съболезнования и от името на посолството за кончината на бившият президент Желев. Нашите мисли и молитви са с семейството на господин Желев и, разбира се, цялата българска нация. Добро утро на всички! Искам да благодаря на Питър и на Американската търговска камера в България за организираното събитие тази сутрин. То ще се превърне в традиционно годишно събиране, което всички очакваме с нетърпение всяка година. Там, че времето на провеждането тази година е много уместно с оглед на посещението на държавният секретар господин Кери в София по-рано този месец. И искам да затвърдя още веднъж нашите ангажименти за подсилване на доброто партньорство между нашите две държави. Мащабни сектори и области от интерес, защита и гарантира един здравословен климат за всички бизнес оператори, в рамките на който те могат не само да функционират, но и да просперират. Над 18% от 2014 година се е повишил държавният оборот. Искам съвсем бързо да ви поканя на събирането през март 2015 година във Вашингтон, столицата Вашингтон, на събиране на инвеститорите, така че всички вещи, и други лица, които биха искали да се включат към това събитие, моля да се обърнете към нашата търговска служба в посолството. И не на последно място, господин министър-председател, искам да обърна внимание, че Американската камера към момента наброява над 300 представители и инвеститори, които над милиони долари. Те инвестират в бъдещето на България и желаят да допринесат за нейният успех. Ние се чувстваме привилегировани за това, че отделихте време от вашата тежка седмица и работна програма да се включите към нас и с това ви каня да отправите слова към нас.
Позволете и аз да се присъединя към страстта към нашия обичан президент Желев, първи демократичен президент. Надо има човек, който да каже нещо лошо в тази страна. Старите хора казват, Господ прибира при него първо добрите хора. Министерският съвет прави необходимото заедно с президентството да подготви на държавно погребение, така че там ще имаме възможност да изразиме скръбта си. Иначе, ваше превъзходителство, радвам се, че на днешната среща са поканени европейските посланици. тъй като решенията в Европа се взимат на Европейския съвет и е изключително важно това, което говорим тук в България, да става достояние на нашите европейски партньори, за което ви поздравявам с този подход. Предполагам, че ще има въпроси, на които ще отговоря и няма да бъда много многословен, но все пак предполагам, че заедно с вице-премиера Дончев, икономическия министър Лукарски, на енергетиката Петкова, ще имаме възможност да отговорим и на въпроси, които ще ни зададете в последствие, но в общи линии, след изборите, макар и трудно, успяхме да съставим правителство, което поне към момента от това, което дават социологическите агенции, се справя сравнително добре. Това не ни е било мечтата на никой от политическите партии да работим в такъв състав, но по-добър вариант от този нямаше как да се избере. И все пак считам, че това правителство има възможност да отреагира, да разработи и да направи така, че да не е такава празна годината, както 2014. Защото последиците от експеримента Орешарски са изключително тежки за България и това е на границата, на която може държавата да го понесе. При следващ срив просто няма никакъв ресурс вече като държава да се справи. С огромни усилия, над вече близо 100 000 вложители са си взели на 3 милиарда вече и към 500 милиона отиват лева от гарантираните влога в КТБ. Огромна сума. Но така е, че това успокои, повтарям, 100 000 души са близо един град, като казал, си го представете, си е взял пари. Знаете, че всички фондове бяха спрени. Изключително съм благодарен на Европейската комисия, на моите партньори в Европейския съвет, че седмица след идването на правителството всички фондове бяха размразени. Дори се промени правилото N+2, N+3, като се даде възможност на Европейската комисия да вземе решение в един момент, кое е необходимо като за обекти като магистрала Струма, да се удължи периода. Това се направи с ясното съзнание, че на България трябва да се помогне. Така че съм изключително благодарен тогава и на Дейвид Камерън, и на канцлера Меркел, които никога не биха приели такова решение на Европейски съвет, нашите колеги там, ако действително не се целеше да се помогне на България. На практика ние няма да загубим пари, освен времето, което казах, 2014 година. Последиците са изключително тежки и за НЕК, националната енергийна компания, и за финансовата система, и за бюджета, на базата на повишения дълг. Но така или иначе, това е минало, направено, и тук нататък трябва да се постараем бързо да променим нещата, които се изискват от нас. Стратегията за реформа в съдебната система, мисля, че с консенсуса в парламента показва, че всички сме съгласни, че там бързо трябва да се променя нещата. Вие видяхте вчера по националната телевизия 8 часа, 9 близо, се избира председател на ВКС. Пряко излъчване, двубой между двама кандидати и за радост и двамата изключителни професионалисти. Ще се въздържа от оценка по проста причина, че не ми е работа. Това е работа на самите хора в съдебната система. Но този път и двамата кандидати бяха просто безупречни, което е радост. Ако могат да работят в екип, ако могат да направят необходимото, само може да радва българите, пък и нашите партньори. Какво касае бизнес? На първо място данъци. България продължава да бъде най-атрактивната страна в данъчно отношение в Европейския съюз. 10% после данък, 20% ДДС. Никъде го няма. Изкушението да се повишат данъци винаги го е имало, но с много усилия в парламента успяхме да запазим този данък. Плоския данък имам предвид. И сега там, знаете, имаше парадокс. БСП го въведе плоския данък, след това, когато дойдохме, ни искат да го отменят. Да се надявам това разминаване в програмите им да не се случва повече. Инфраструктурата. За един бизнес да имаш ЖП линии, да имаш магистрали е от ключово значение. Намалява разходите, увеличава потока и намалява времето за транспорт. България е на кръстопът. 2015 година ще бъде завършена магистрала Марица, ще бъде завършена Струма до Благоевград и от Сандански до Кула. С огромна благодарност към нашите европейски колеги, от Европейската комисия, от съответните дирекции. Най-тежкият лот на Струма, Кресненското дефиле, се намери работещ вариант, сега се надявам да се потвърди, който дори ще ни спести пари, няма да създава проблем на екологичните организации, а с тези пари, които остават и разбира се пари от бюджета, ще направим два лота на Хемус, които ще стигнат до Ловеч и възела Шумен Белокопитово. Три спортни зали, Пловдив, Варна, Руси. Днес сутринта се разбрахме с колегите. За Руси трябва един паркинг за 1200 места. И май месец и русинската зала ще бъде готова. Ще стане готова централна гара. Започваме булевард България и Гешов. Огромна естакада. Виждате колко е хубаво сега и на семинарията, и на Лъвов мост, телевизионната кула. Просто как нещата се променят всяка година с нещо ново. Двата лъча на метрото до аерогарата и до бизнес центъра ще са готови. И удължението на метрото посока Черни връх. Ще положим усилия сега да направим и Черни връх, защото пък е грехота. Сега е спряно движението. Това тясно пътче там. Да не го разшириме, за да извежда потока до Южната дъга. Ще стане готова и Северната тангента, надявам се, на ноември, което ще направи София, така както Южната дъга, виждате, промени само за една-две години целият облик на града, който си го спомня само преди 3 години. Някъде го пуснахме, какво беше там, каква е София сега там. Това са така на първо четене неща, които се сещам, но това са 12, 13, 14 много големи обекти. За стотици милиони, с европейско финансиране, където се надявам колегите да се справят добре, публично, точно, ясно, да бъдат усвоени парите по европейските солидарност. Разбира се, много внимателно следиме плана Юнкер. Готови сме да се включиме там в момента, в който има вече по-ясен регламент. Но така или иначе, аз не съм против да се дават пари за неща, които след това променят облика, дават възможност за инвестиции или улесняват живота на хората. Именно такива обекти изброих. Просто лошото е, че хората много бързо свикват с хубаво. И вече го приема за даденост. Преди една-две години, когато говорихме за метрото в София, да ми беше мечта. Сега вече не си представяме, че е могло София да съществува без метрото. По 400, над 400 хиляди души возиме на ден. Това беше огромен труд на много хора, на много екип. Пропуснах юли месец края, ще завършим и завода за битови отпадъци. Огромна инвестиция на Европейския съюз. Решаваме 100% един много стар и щупотлив, както казват, проблем. Завчера изплатихме авансово близо милиард на зърнопроизводители. Хората са благодарни, имат възможност от сега да си планират всички хидромелиоративни и каквито и да било там други мероприятия по оране, засяване, обработка, пръска, всичко, което е необходимо, плюс допълнителни пари за животновъди, за зеленчукопроизводители, нещо, което всички ние сме обещали. Все повече се радвам на синхрона на работата на министрите в кабинета. Знаете, че те са от няколко партии, заедно с замминистрите, които назначихме, те просто не се познават. Някои от тях се запознаваха, и с някои и аз се запознах за първи път. Значи, такива, които не ги познават. Но само в рамките на месец, месец и половина, с взаимни усилия, толерантност, разбиране, наблюдавам, че все по-добре работят като екипи. Това ми дава и оптимизъм да считам, че правителството ще завърши мандат. Предстоят ни местни избори, но и там се надявам с так толерантност, водейки се от голямата задача за стабилност в България, да ги проведем в условията не само на борба предизборна, каквато няма как да няма, но да бъде толерантна, нормална и да не попречи на нашите взаимоотношения. Поне от страна на ГЕРБ и от моя страна това ще бъде спазено категорично. Най-важното ни е България да е стабилна, а това може да се гарантира само от стабилно правителство с необходимото мнозинство в парламента. Аз поздравих след изборите премиера Ципрас, нашата гръцка съседка. Действително, пожелавам им успех, защото действително региона се нуждае от стабилност. Надявам се в Сърбия, Македония също да работят активно за присъединяването им към Европейския съюз. Има някои трудности, някои неща, които трябва да се изчистват, особено между нашите отношения с Македония, но съм оптимист, защото и те разбират, че трябва да се направи необходимото, се направят компромиси, се направят отстъпки, но това е жизненно важно да се върви напред. Тъй като все пак сме на мероприятие на Американската търговска камера, да кажем някои думи за нашите взаимоотношения с Съединените щати. Мисля, че само преди 10 дена Джон Кери с посещението си в България и с това, което каза, което договорихме, ни върна отново на мястото, което България винаги е имала. Защото едно от лошите неща на предшествуващата ни година беше тоталната изолация, която България беше спадна. Взе решение за 4 изключително важни комисии, които съм дал срок до другия петък да бъдат подготвени. Областта на сигурността, отбраната, енергетиката и културата. Това е стратегическо партньорство. Това означава хора от Щатите и България да работят ежедневно в България, в София, в Вашингтон. И по всички теми, които имаме доста въпросителни, да бъдат изяснени. Защото за нас, а и посещението на шефа на НАТО, на английския външен министър. Всичко това са просто и други такива посещения в тези месеци, чително важни и ключови. Поставяме не само техните въпроси към нас, а и нашите към тях. Защото в момента, както преди 15-20 години се водеше война в Косово, на едната ни граница, на 400 км от София, сега от другата ни страна, на 400 км, в Украина също си се води реална война. Загиват хора, бият се с танкови артилерии, а това ни е на 400 км. А през Черно море, по права линия, не знам колко. Близко, с една дума, много близко. България през цялото време е бил изключително надежден евроатлантически партньор. В момента имаме реални проблеми с това, че нашата съседка Турция прие да прави турски поток. Защото спазвайки европейските правила, ние и предишните правителства отстояваха третия енергиен пакет. Минавайки този поток през Турция, има реалния шанс да изолира България. А България има, има газопреносна система за над 25 милиарда, изградена. И ние не бива да допускаме това да се случи и това трябва да бъде основа в работата на енергийната комисия обща между САЩ и България. Ние водиме дела в Женева за милиарди евра относно ядрената централа Белене. Вярно е, че ние нямахме пари да строим, но и огромни пари сме дали. Сега, доколкото разбирам, от срещата на президента Путин с президента Ердоган в Анкара, Турция ще строи 4 ядрени руски реактора. Това са теми, които ние сме длъжни да отговорим на българския народ. Може ли натовска България да го прави или да не го прави, а натовска Турция да го прави? Въпрос, който чака отговор, и то не от нас, от нашите европейски и американски партньори. То ясен отговор. Може ли натовска страна да спомогне България да бъде заобиколена? Поред мен не би трябвало дори да ни минава през ум. Още повече, знаете, че България със своето находище в Канаспарух, концесиите сме ги разрешили. Надявам се госпожа Петкова да каже горе-долу кога се очакват конкурсите по тях. Терес и Силистар, другите ни две находища. Така че България реално може не само да произвежда собствени нужди газ, а и да изнася. Разбира се, това не се харесва на много хора, защото в момента България е не само 100% зависима, но някъде около 6 милиарда и 700 милиона плюс-минус всяка година ние плащаме за газ и нефт. Мисля, че това показва, че сме добър пазар. И действително в момента с наше производство на галата около 9-10% от добива на газ покриваме вътрешните си нужди. С една дума имаме огромни възможности в тази посока. И се надявам на тези конкурси, както Канаспарух, дойдоха три от големите европейски компании, френската Total, австрийската OMV и испанската Repsol. И тук да дойдат големи компании. Разбира се, стабилността в България, пак казвам, не се харесва на много хора. Защото колкото време спечели България, толкова повече строежи има, толкова повече става по-привлекателна и за туризъм. Не бива да го пропускаме и това и за болно лечение и Министър Москов има много идеи в тази посока, сега ги разработвам. Надявам скоро да ви ги предложа. Но така или иначе, американският бизнес е задължен в България да се държи добре. Защото години наред, когато искаме да кажем нещо как е добре, казваме, вижте в щатите как е. След като ние даваме непрекъснато щатите за пример, вие сте не само инвеститори и не само работните места са важни, а безспорно е важно. Важно е и да продължите да бъдете за пример. И когато се получи някъде разминаване, е много тежко за обяснение. Затова ви моля да го имате предвид и да не се налага ние да се намесваме. Защото когато други правят нередни неща, е лесно за обяснение, лесно е да ги критикуваме, защото има кого да дадем за пример. Идването на Сириза на власт в Гърция не значи, че за една нощ нашите съседи са станали леви или са променили позицията си. Виждате, огромен процент дори от избирателите на Сириза не вярват на това, което им казват. Това е тежък наказателен вот. Поне за мен. И всъщност те идват на местото на лявата партия ПАСОК. Не са големи разликите в гласовете. Макар че и там ни даваха пример как за една нощ признаха изборите, преброиха бюлетините, на другия ден гласуваха правителство, а в рамките на месец пък проведаха предсрочни избори. Ние, като дойдат предсрочни избори, като започне едно тягостно месеци наред, ходене по мъките, възлага се на президента да прави правителство, за съжаление, на нашия президент на два пъти му се наложи. И аз мисля, че той се прави прекрасно. Имаме много добър президент, евроатлантически, човек доказан. Вярно, аз си го харесвах много като министър, защото доста неща започнахме заедно, но мисля, че се прави прекрасно като президент. Длъжен съм да го кажа, защото какви ли не спекулации има по тази тема. Прекрасни отношения с него, уважаваме се като институции, той си има своята самостоятелност и решение, което трябва да взима, и го е доказал. След 2 години и половина ще правим оценка и тогава всяка партия ще решава как да подхожда. Толкова са далече, толкова са неважни като тема да се говори сега за президентски избори, че горчиво съжалих, че се пошегувах, нали, за жената президент тогава, че ГЕРБ може да издигне подобна кандидатура, защото имаме еврокомисар, зам-председател на комисия Европейска Кристалина Георгиева, Марга Попова имаме вице-президент, министри, вице-премиери, председател на Народното събрание, кмет на София и на много други градове. И така ми дойде отвътре, каже, че но, както постановката е казано, език мой, враг мой. Някой път човек като говори, трябва да знае, че много хора седат и чакат от всяка нещо да се възползват. Той така стана. Видите ли, това би било оценката за Плевнелиев. И затова съм използвам тази трибуна. Не, че ми е работа сега да кажа да му дам оценка. Но просто за мен е той добър президент, това мога да кажа сам и да приключи тази тема. Ако нещо пропускам, шистовия газ. Сложихме мораторий, тъй като, знаете, имаше една много мощна кампания, всяка вечер по новините пускаш една чешма и от нея излиза огън. И някакви лоши американци, които искат да ни продукчат земята. Някой път човек трябва да се съобразява и ние се съобразихме с обществените страхове. Затова и на Джон Кери, и на всички колеги, които са говорили с мен на тема шистов газ, съм казал, тази тема днес не се коментира. Защо не се коментира? Защото веднага ще бъде експлоатирана и използвана. Друг въпрос е, ако има обществен дебат, тъй като България е най-богатата в Европа на шистов газ. Какво би се случило с икономиката, цените на ток, парно и всичко останало, ако имаме такъв ефтин добив? Никой политик не би го повдигнал сега този въпрос, защото той е самоубийствен, елепа пред местни избори. Затова браншовите организации. Тук от Крипкът се почна до всички търговски камери. Аз съм убеден, че скъпия газ, който плащаме, България плаща най-скъпия газ в Европа. Близо два пъти по-скъп от Германия. Тъй като Германия има Северен поток, знаете? А ние нямаме. И затова плащаме най-скъпия газ. Знаете за индустрията какво е най-скъпия газ? Знаете какво е за населението? Скъп газ за нашите газопарови централи, които отопляват. Истински се надявам с това революционно развитие на технологиите да се намери технология, която да гарантира на природозащитниците и на нас самите, разбира се, безопасен добив на шистов газ. Затова казвам категорично ни е мнението по въпроса днес, докато не се намери технология. Аз съм убеден, че при тези ниски цени, които виждате в Съединените щати, ръст на икономиката 5%, Съединените щати бяха изключително зле преди да почне да добива чистовия газ. Четете финансовите параметри на щата. Сега и преди година и половина-две, разликата е огромна. И не само, те не само произвеждат за себе си. Цялата в момента политика е и за износ на такъв газ. Колко да е скъп в Европа, но във всички случаи ще е по-ефтин от той, който зие. В момента. И затова съпротивата е голяма. Затова истински се надявам нашите приятели, съседи, партньори от Турция и Гърция да не се възползват от желанието да бъде наказана България. Ако това се допусне, това би означавало, че вие не сте ни истински партньор. Нещата тук са черно или бяло. Няма сиво, няма може така, може иначе. Категорично. България не трябва да бъде наказана. А това зависи от нашите съседи. И ако ние сме в един блок, в един съюз, ние така сме разбирали през годините нашето членство, сме били категорични. Надяваме се на същите позиции от всички останали. Иначе няма да е честно към българи. Да им обясняваме, че това е нашия цивилизован избор, в същото време един по един да ни падат проектите, да губиме огромни пари и в същото време други да се възползват. Не е честно, не е коректно, ще отстоя на тази позиция. Доказали сме се, че България е от най-стабилните евроатлантически партньори и за Съюза, и съответно за Съединените щати. Разбира се, винаги съм подчертавал, че ние с руския народ нямаме, не само нямаме проблем, не само не го мразим, точно обратно. Българите обичат Русия. Българите са задължени на Русия и не бива никога да се прави антируска политика от България към тях. В същото време
И то точно така, както те я правят към България. Ако сме им толкова мили, да ни слуват, колкото на Германия дават гестата, да дадат на България. Тогава ще разберат, че сме им мили. Към момента не го демонстрират. Така че културата, църквата, всичко това го приемаме. Винаги когато дойдат, ги приемам и аз. И не търпя тази област да има какъвто и да е нас. В същото време, когато става за пари, такива огромни пари, които се печелят от България, ще си отстояваме интереса, пак още да паднем още един път от власт. Рано или късно хората го разбират как е станало. И сега това, което се опитват да кажат някои от електроразпределителните дружества, че софтуер им бил нещичко така. Пък, нали, без да искали го направим, аз съм много мнителен човек и изобщо не им вярвам. Защото предишния път го направиха по същия начин. Само 20% дигнаха цените или даваха двойни фактури от абонатите си. Само, че тези 20%, като изкараш 10 000 от тях на улицата, само правителство е готово да падне. На 67 000 абонати, 10% да излезат на процес са 7 000 души. Как случайно го направих? Преди 15 дена ги предупредих да не го правят. И то на Министерски съвет. Нали така го кажа? И те го направят. И сега като видяха, че ще има тежки санкции, и се надявам никой посланник да не дойде да си позволи да ми говори на тази тема, софтуерът им бил виновен. Що пък софтуера не им направи по-ниски фактури на хората? Що пък този софтуер един път не се задейства така, а се обратно? Така че с цялото си уважение, максимално ще подпомагаме всеки инвеститор, всеки бизнес, всеки има достъп до всеки министър и до мене включително, но искам да се спазват правила. Народа ни гледа, вас ви гледа под лупа. Защото и ако американските инвеститори се държат като някои други, то нямаме кой да дадеме за пример. Това вече е лошо. Ако има въпроси, ще ви отговоря. Благодаря.
Okay, Prime Minister. Well, thank you very much. Whilst you gather your breath, we will contemplate some questions. We've had the Prime Minister talk about the priorities for the government of Bulgaria and the opportunities that Bulgaria has. It isn't possible to reprise that, but I can tell you my analysis, a simpler headline analysis, is this is a very positive outlook. And I think it presents everything that we were hoping to hear, which is it's an agenda for change and it's a set of opportunities which are available to us. So on the basis of that, could I invite questions from the floor for the Prime Minister? Okay, there's a question over there. Prime Minister, would you like to take the podium again?
Добромир Минков се казвам и съм представител на американската компания Stunt & Chase. Нашите проекти са в областта на човешките ресурси. Господин премиер, нищо не чухме. Вие казахте, че четвъртата комисия е свързана с образование и култура. Ако може малко повече в тази област да кажете каква е вашата визия и какво смятате правителството да прави в тази посока. Защото нашето наблюдение е, че всички теми, които вие повдигнахте, за да може този народ да гледа правилно на тях, за да има актуален анализ, трябва да е достатъчно грамотен, достатъчно запознат с различните алтернативи, за да може да прави демократичен избор. Благодаря ви.
Аз и други неща пропуснах, но понеже знам, че ще питате и все пак да остане време и за да има и въпроси. Интерконектора с Гърция също ни е изключително важен. И работим в пълен обем, и имаме проверката и с комисара Шефчович и комисара Канете и много скоро в София ще направим една среща на високо равнище по темата енергетика. Интерконектора с Румъния. Не знам как го направиха, обаче напора на Дунава, на водата, смачкала тръбата. Как се смачка тръба така? Не знам, но тук пък се надявам нашите румънски съседи да направят една станция, такава компресорна, както ние направихме, да мисля, че до месец са готови нашите компресорни станции, които да могат да работят на реверсивен режим, за да може да върви газ и в двете посоки с Румъния. Това е важно и се надявам да го постигнем на тази среща. До този момент нямаме така съгласие. Що се касае за образование? Действително, българите са особен народ. Вие виждате, особено на олимпиадите по математика, физика, само една казанлъжка математическа гимназия, но има повече медали, отколкото Франция и Германия заедно от олимпиада. С една дума, имаме много ярки индивидуалности, изключително кадърни. Все пак, ще ти компютър от Джон Атанасов тръгват неща. Къде са сега? В сферата на образованието сега, не знам дали го приеха или се приема закон за средното образование. Големия луфт се получава между точно в тази сфера, където подготвяме средните кадри, тези, които трябва да работят. Ние много често казвам, сме ядрена нация. Аз ако видите какво излиза от университетите като ядрени инженери, като бройка, никак не е много. В други сфери, където България има приоритети, би могла да постига големи резултати, също малко желаещи да учат в тези сфери. И обратно, други, където бълваме пиари, социолози, политолози, маркетинг, с хиляди сигурно. И разбира се, една немалка част от населението, която просто не желая да учи. Въпреки полаганите усилия да се дават закуски, да се правят, да не се дават помощи, ако не ходи детето на училище, там има огромен вакуум. И поне на този етап инструментите, които прилагаме за интеграция на ромското население, дават резултат. Нещо повече, почва да става индустрия някакво. Да се има много деца, да ползват социални помощи. Тези деца не се подготвят, не се учат. Раждат млади. И някак си всички правителства, включително и ние, търсиме решения, но те са действително много сложни. Това създава напрежение в обществото. И виждате, има цели групи от партии вече, които си изграждат кампаниите на антиромски или проромски вод. А това са стотици хиляди. Образованието, не го споменах, културата споменах, но минах набързо, защото три сме държавите в Европа с такова културно наследство, да го наречем. И в областта на археологията, Италия, Гърция, България. В момента разработваме толкова много туристически обекти и имаме подготвени, които са направени, правят се, но до тях трябва път. За да може човек да стигне до тях, като дойдат туристите, да може автобуса да отиде до тях. Ако трябва да пътуваш 5-6 часа, с Съгласете се, никой турист няма да си загуби 5-6 часа в едната посока и в другата посока, ако е дошъл за един ден или за два дни. Затова тази свързаност на тези обекти е изключително важна. Търново ни е първи по посещаемост като туристически обект. И е прекрасно, разбирате, Царевец е нещо феноменално. Сега започваме да изграждаме и трапезици. Базиликата, още има няколко перперикон, 220 хиляди, сега последната вноска им дадохме. Ще го приключим с професор Овчаров. Огромни възможности, но затова казвам, инфраструктурата трябва да може да довежда туристите до тези спа, балнолечебни и така нататък курорти и съответно около тях туристическите обекти, които хората да могат да видят. Знаете колко неща направихме в Созопол, в Черноморието, а България, където и да копнеш, излиза археология и нещо красиво. Така че и в тази посока ще работим. Не. Слушай ми, давайте, че времето ми стича.
We have a question. Господин Борисов, искам да използвам случая да ви помоля да дойдете в една фирма, която е класически пример за аутсорсинг и да видите, че не сме консервно предприятие. Защото оплащаме такса сметка, че ли сме консервно предприятие. Работиме с безжични и безхартиени технологии. Този въпрос съм го задал преди 5-6 години на господин Добрев. С удоволствие бих го задал и на сегашния. Моля ви се, помислете за това нещо, защото не е справедливо цените да падат на имотите, а те да не ги променят и да плащаме 10 промила. На 1 милион един обикновен офис са 10 хиляди лева. Благодаря ви.
Ще го пропусна отговора на този въпрос, защото и вие го знаете. Целта е, смисъл, това се прави да не се натовари населението с много големи... Еми, така е, но... Най-бедните сме в Европа.
Окей. Okay. Гарри, да.
My name is Gary Leversley. Work for the American company Contour Global, one of the largest investors in Bulgaria. Secretary Kerry's visit, one of the main topics of the discussion between the governments was in the field of energy security.
Областта на енергетиката и сигурността са важни. Знаете, че има съществени проблеми тук в България, които не са взети предвид и решени от лидера. Можете ли като представител на правителството да ни кажете каква е стратегията в сектора на енергетиката при възникването на кризи?
Пак трябва да има истории. Парите за гроба на народа. АЕЦ Белене. Демонтирането на една почти готова централа. Абсолютно корупционен конкурс проведен. След това харчени пари. Над милиарди 7-800 милиона. Ето и едната част от дълга на нея. За Цанков камък съм говорил много. За 1 милиард. И едно 80 мегаватта. Практиката показва, че тази централа ще се изплати около 2000 години или 3000 години, как го смятам, тази инвестиция. Ето ви, 3 милиарда и 700. Или 2700, близо 3 милиарда. 5-600 милиона е разликата от цената на тока, това, което държавата дотира, и те стават близо 4. Не е някаква сложна сметка, която да прави човек. На практика сега с Козлодуй с цените, които им се дават от независимия регулатор, буквално си източва централа. Защото се взима на много ниска цена енергията, 32 лева, и отива в микса, където заедно с американските централи, топлоцентралите, двойката и другите, се формира зелените енергии. Ето също е голям проблем. Знаете, на два пъти намаляхме цената, за да ги приведем в що-годе разумни граници. Разбира се, тук инвеститорите нямаше. Няма вина. Вина има 2006 година, този, който е приел закона. Само че едно е да приемеш закона, последиците от закона следват сега. И много е трудно да стабилизираме енергетика. Дори ми се вижда малко невъзможно. Друг въпрос е, че енергийната ефективност на българските сгради и изобщо на потреблението е най-ниската в Европа. И затова приехме тази програма за саниране на сгради. Някъде около 1000 мегавата са загубите по мрежи. Сиреч единия реактор в Козлодуй работи само за да покрива загубите в сградите и мрежи. Представете си каква огромна сума като пари или енергия. Истински съм притеснен сега как ще завърши делото в Женева. Дано адвокатите, които сме наели, да се справят. Значи дойде още едно задължение, то не малко. Затова тук не мога да пропусна и разговора с секретара Кери по темата Уестингхаус. Уестингхаус ще ни посрещнат с хляб и сол в момента, в който заявят, че са инвеститори. Докато са търговци, няма как да ги посрещат. Защото това са още допълнително 5-6 милиарда евро. Или долари, както искате ги сметайте. Вече долар е по-силен от еврото, така че сега говорим в евро, сега можем да говорим на долари, са огромни пари. И това е реалният начин на американското правителство в геостратегически план, ако иска да помогне на България, да подпомогне изграждането на един реактор. Даде една банкова гаранция, нищо не е за американското правителство. Имаме площадка, имаме електропреносна система, имаме специалисти, имаме инженери, имаме всичко. Нямаме пари сега да извадим да ги платим. Затова спряхме и Белене. 20 милиарда няма откъде да ги извадим. Ще видите, нека да започне санирането, едно по едно блокчетата като стават готови, какъв ще стане облика на България. В момента като кацнеш на аерогара София и погледнеш дружбата, блоковете и ти се връща обратно. Кой град в Европа е такъв? И в източна Германия, и в Словакия, и в Чехия, навсякъде. Само че там общините, държавата помогнаха да ги санират. Това правим в момента. И разбира се, тук много разчитам на министрите Лукарски и Петкова, че ще намерят варианти. Тук видях и Коен беше лекар на БЕХ. Директора.
Question на Коен.
Не, бех, на български енергиен холдинг. Беше тук, видях да отърнишки стоеше, но както и да е. Така че и те могат след това да отговорят по-подробно на въпросите, не е казано, че всички трябва да са към мен, но това са реалностите и ние трябва да се съобразим с тях. Много искам диверсификация, трябва да ни помогнат. И Европейския съюз, и ние. Предложението е за газов хъб. Абсолютно работещо предложение. Да възстановим Набуко Ест. Това беше голяма грешка на Европейския съюз. Голяма. Тъй като ние се борихме много за Набуко. Ако Набуко съществуваше сега, нямаше да има проблем с Южен поток. Нямаше да имаме тези проблеми сега. Откъде и как ще мине, кого ще заобиколи, на кой ще се падне честа. Не мога да разбера защо го спря. От първи приоритет на Европейската комисия падна на Буко. А това беше единствения начин на азерската газ и въобще, което идва отдолу да мине за Европа, като алтернативен източник. Сега, дори да мине през Турция и Южен поток, той не е алтернативен, той е пак същата газ. Само, че вече България ще е наказана и няма да взима транзитните такси. Няма да има диверсификация никаква. Ако това се допусне, разбира се. И ние затова продължаваме да считаме, че Европейската комисия през своите интерконектори, които финансираме и ние, и те, може действително да се развие газовия хъб. Факт е, че към днешна дата ние имаме само устни изказвания, че Южен поток е спрял. Ние нямаме един ред написан на хартия вече месец и кусор. Което означава, че нашето предложение за Европейската комисия чрез своите фирми, компании или това, което ще договорим и създадем, спокойно може България да се развие такъв хъб. От Гърция по интерконектора може да идва течнен газ, пак в този хъб. От Румъния може да идва, от находищата ни, които имаме и Румъния и България, също. И имаме електропреносна система. Две тръби по 10 милиарда, една 5, 25 милиарда. При по-голямо налягане може да минем над 30 милиарда кубически метра. Чисто нови компресорни станции. Огромни пари финансира Булгартрансгаз. Тоест България може, стига да е на картата на Европа и на Съединените щати, с нашето геостратегическо положение може да извлече ползи, което е абсолютно нормално да иска всяка една страна.
Добре. Господин премьер, добре дошли. Има на няколко класации, в които България върви надолу с мугало по свободата на словото. Присъствието на здрава четвърта власт е важно за инвестиционния климат. Прави ли държавата нещо за концентрацията на медиите в България с механизмите, с които разполагат? Благодаря.
България има свобода на словото колкото искаш. Няма за някой, ако искат да каже някой нещо, да не намери къде го каже. Толкова много медии има, телевизия, радиа, сайтове, вестници, че нито могат нещо да прикрият, нито могат съответно пък и да те съборят. Цензурата и свободата на словото идват от хората, които притежават медии. Те налагат съответно тези свои виждания по дадена тема или своите интереси включително. В никакъв случай не е една група. Всичките имат по някакъв интерес. И ако направиш сутрин преглед на печата и сутрешните блокове, ще разбереш коя група в какво се цели. И тук изобщо не става въпрос за една група. Най-малко искам да защитавам, защото те са прави срещу мен и там са написали толкова лоши неща за мен, колкото никой дори друг не е написал. Но това не ми е пречило никога да си побеждава. Кажете една тема, по която в България да не е говорено и да не е станала абсолютно известна на всички. Ако има такава тема, ще се съгласа с вас, че е застрашена свободата на слово. Кажете ми, има ли един журналист? Някой, който държава или по някакъв начин да го е пресирал? Няма такъв. Всеки излиза, говори, на някои пъти клевети. Много го прави. Абсолютна свобода. Дори има моменти, когато надминава доброто възпитание. Аз му намерих правилната тактика, подаваш си жалба в съда, съдиш си, получаваш си пари за тая работа. и да се нервираш. Иначе, на нас са ни правили такива комплоти. Нали, помните в деня на предишните парламентарни избори, какво направих в Костинбро? Забравихме ли? Не сме го забравили. Целенасочено ни удариха. С неща, които дори не ми се спомнят. Аз като го чух, се обадих на Цветанов, гледам, казах, ако такова нещо има, разтурам партията. Не, не участвам ни, махам се. Сега, че абсолютно нищо няма. Нула. Но това си изигра своя та роля тогава. Изпаднахме в тази година без време. Всеки журналист може да напусне издателството, където работи. Ако добър журналист, веднага има толкова много, може да отиде да говори каквото поиска. Така едно отива и може да си говори всяка събота каквото пожелае. Кадва е. Каквото пожелае може да си говори. Беновска може да пита и пита на където каквото и хрумне. И никой не е спрял. Винаги съм се молил накрая да ти дадат, за да не излезе така, с една дума. Това е силно преувеличено. Защото не е така. Не мога да се съглася с нея. Напротив, в други държави и до много по-напред в класацията има теми, по които не биха написали. И там цензурата е по-сериозна. Ние като държава нито се месим, нито ще се месим. Още повече в България всяка медия се знае на кой. Не е някаква тайна да кажеш, абе, кой стои за Капитал, или за Телеграф, или за... Те се знае, или Труд, или... Няма значение кой бе. Да, просто произволни примери, към никой нямам отношение. Всеки знае. И като провериш и електронните сайтове към тях, веднага разбираш кой им е врага, какво се цели и как цялата тази група почва да люва с друга, но това не става с наше съдействие или бездействие. Как да се намесим? Какво направим? Ги затворим. Знаеш, какъв вой ще се дигне до небето? Хората и пазара регулират всичко. Като прочетеш пет пъти подред една лъжа, спираш да го купуваш. Трябва в моя лице се загубили читател. Като загубят и затова тиражите падат, брака огромен, кой губи, те губят с тази си политика. Има телевизии, които въобще не бих искал, не ги гледам, въобще нямаме ги на програмата. Това е мое право. Това си е мое право на граждани. И всеки има това право. Тогава как ще се издържат те? Дотации, 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 в един момент парите свършват и приключват. Така че не съм съгласен с оценката. Няма нещо, което аз за себе си да не съм чул, да не съм прочел и сигурно 15-20 дела вода по мен. Това е пътя. Как да се намесиме? С кое? Частна собственост. Има журналисти, които искат да стоят на заплата. Пишат. Ако не искат, напускат от тези друг вестник. Друго списание или друга телевизия. Друго радио. Има... Ако е една телевизия и едно радио, да. А те са 200. Друг въпрос е, че се препечатват от жълти сайтове в тези квоси. Нали, тогава казват, както пише Еди, къде си? И не мога да осъдиш за това. Както пишел, той цитирал. Излез го кажи, като мислиш, че е истина. А, вика не.
Okay, Prime Minister, next question.
Господин Борисов, благодаря ви, че изложихте така конструктивните мерки на правителството за ускоряване на икономическия растеж. Аз представлявам американската компания Amgen, Красимира Чемишанска, която работи в сферата на здравеопазването. Здравеопазването е един от основните приоритети, които Европа 2020 поставя като задължително условие за икономически растеж. Какви са мерките, които правителството предвижда в този сектор, който всички знаем, че изостава значително в реформата?
Сега става малко като блиц контрол в парламента. Ако искате, сега ще извикаме министър Москов, ще ви отговори на този въпрос. Виж, Лукарски, виж, Москов тук е наблизко на другия два, занимах да дойде да отговаря на всичките тези въпроси. Нали, много е конкретен въпрос, какво да ви кажа. Правиме здравна реформа, искаме да намалиме разходите, защото в момента се дават огромни пари. Огромни пари за здравеопазване. Преди 10 години е бил 1 милиард, сега са над 3 милиарда. А ефекта е същи. Така че ако има, все пак и други министри има тук, нали, мога да адресирате и някой въпрос към тях, като тръгна да... Кажи, бе, Носка. Чувам те аз. Дай един микрофон да...
Дан, do you want to ask your question, please?
Yes. Should I continue?
Yeah.
Mr. Prime Minister, thank you very much. You started, both Peter and Mr. Prime Minister, you spoke about dialogue with business, which we greatly appreciate. And just to turn to energy again for one second, but more about dialogue than about particular issues. The interim government founded an energy board, which worked for 4 months of the interim government. I'm wondering if you see something along those lines to continue in your administration, because many of us were very actively involved in that dialogue that the Energy Board was meeting. We saw it as a way to communicate, a way of open discussion of some of the key issues. You talked about all of the major issues in the energy sector and how difficult it is. I think this group here, the Investor Committee, would like to try to help you, and the Energy Board we saw as one way of doing that through the dialogue on energy issues. So I'd like to know if you see that continuing. Sorry, Dan Berg from BBRD.
Дай микрофона на Бановски, да не се разхожда тук пред нас. Енергийния борд, докато донесат микрофона. В момента ние сме на много по-високо ниво. Енергийна комисия, съвместна между България и Съединените щати. Другия петък е крайният срок на състава на комисия. Тази комисия ще има възможност да продължи работата на енергийния борд в всички сектори, и то на много по-професионално, работно и прагматично ниво. Борда си изиграл ролята, вече имаме стратегическо партньорство, договорено между мен и секретара Ке. Така че от петък нататък се надявам отново да бъдете така активни и в работата на тази комисия. Министър Москов идва, сега ще ви отговори по здравите въпроси.
Благодаря ви, господин министър-председател. Вие пак показахте, че умеете да общувате не само с бизнеса, но и с медиите. И от тук нататък, ако някой има съмнение, че ви чакат велики дела, сега вече май никой няма съмнение. Настоявах да задам въпрос, защото вие направихте много важно заявление, което направи на нас журналистите изключително впечатление. Вие използвате, т.е. не използвате вие на този форум избирате на Amgen, за да направите заявление, че България започва да се отнася към себе си с повече уважение и с повече изисквания към партньорите. Казахте за Турски поток. Защо натовска държава практически ли иззема на нас Южния поток? Казахте, че американският бизнес трябва да служи за пример. Това никой министър-председател няма да го такива срещи не го е заричал. Заявихте отношенията ни с Русия, И също така заявихте отношенията с Европейския съюз на повече уважение към България. Може ли да обясните, като си пиете водичка да ви взеха, чашка няма ли да бъде?
Не. Не дава докторката.
Добре, а може ли наистина вълчината да обясните защо, какво се е променило и във вашия профил на министър за заедно миналия мандат и какво се е променило в реалностите Америка, България и Русия, Европа, за да доставяте вие на какъв ясно определен за първи път, най-новата за история, зачертавам го пак, курс на ясно поставяне на взаимоотношения на равнопоставеност.
Добре,
благодаря ви.
Това е типичен пример за свободата на словото, понеже ви задавахте въпрос. Идва, взима си микрофона, не се съобразява с никой, пита каквото си иска и толкова. Нито искам да е хубаво, нито лошо, просто само давам на колегата отговор на неговия въпрос. А иначе, моят подход винаги е бил такъв, а и за радост на нашите американски и европейски партньори също е така. Защото от това, което се случи в Гърция, повтарям, ни най-малко не искам да коментирам извора на гръцкия народ. Той е суверенен, така си избрали, така правят, ще видиме за добро или за лошо. Предстои. Но факт е, че когато не се съобразяваш с народа си, нищо добро не очаква една страна. И това е полука за всеки един политик. Не може да кажем даден проект за едни е лош, за други е добър. А да дадеш конкретен пример, кое е добър, кое е лош. Не случайно и на не сте били на гръцкия форум. Преди една седмица тук бяхме с 120 близо гръцки компании. Нали така беше? И на по същия начин на всички техни въпроси съм отговорил по същия начин. С една дума, партньорството е от две страни. И както американците казват, за танго трябва двама. А как да те носят при мишница непрекъснато и викат ние да танцуваме? Не така? Трябва да танцуваме заедно. Ако искат, добре дошли са. Спазваме всички правилата, показваме пример за прозрачност, за подкрепа, за партньорство. И така. Благодаря.
Okay, we have another question over here.
Валентин Георгиев, Американската търговска камера, изпълнителния директор. Господин премьер, благодаря още веднъж за това, че приехте нашата покана да адресирате приоритетите на правителството пред членовете на Американската камера и нашите гости. В офиса се получиха множество въпроси от нашите членове. Ние се опитахме да обобщиме, но само това сега ще си позволя да задам. Единият въпрос е в края на миналия ви мандат. Изготвената минна стратегия от сектора е била почти готова да бъде разгледана и приета от правителството ви. Това обаче не успява да се случи. Сега вече как стоят нещата, ще разгледате ли минната стратегия, в какъв порядък от време, как ще бъде викан бизнеса за консултации и така нататък. А втори въпрос е свързан именно с посещението на държавния секретар Джон Кери и комисиите, които вие определихте. Предвижда ли се включване на неправителствения сектор в тези комисии или те ще бъдат само на междудържавно ниво? Ще може ли бизнеса и други граждански организации да се включат в работата, за да допринесат за по-голямата ефективност? Благодаря ви.
Аз мисля, че така трябва да се конструират тези комисии, че бизнеса да може да участва. Защото в края на краища в тези сфери това, което се прави, нали, касае бизнеса. Ние не знам колко държавни предприятия имаме, за да го правим за държавни предприятия. Така че Дани Митов се занимава с темата, заедно с останалите колеги. Надявам се до петък да спокойно можете с колегите след това. Томислав Дончев е тук. Дайте му въпросите с... Айде бе, Москов, питат ме разни здравни неща, не мога да отклепа. Така че на Томислав... Да. Така че на Томислав Дончев въпросите и съответно като подготвят тези комисии сега, нека да го имат предвид. А що се касае по минната стратегия, България има доста развито такова дело и се надявам това да стане. Но между другото, понеже видях толкова и Галя, че тъй капитал направиха миналата седмица едно много добро мероприятие тук, където също пак по много теми се говори и мисля, че това не е лоша инициатива, така да се събираме по-често, защото и много тук, които седят сега, бяха и тогава. И това е добре. Колкото повече си говориме истините, колкото повече ги слагаме на масата, толкова е по-добре за всички. Към мен има ли други въпроси?
Окей. We have a question corner.
Господин Борисов, аз съм ваш фен. Много ви харесвам заради визията, спортния дух, заради всичко, което правите. Аз съм и американски гражданин, прибрал съм се, защото искам децата ми да отраснат в България. Обаче, вече казахте да си говорим истините. Поздравление за програмата за саниране. Така както е направена методиката, е одобрена, но 20-40% ще изтичат поради корупционните схеми, които съществуват в България.
Що мислиш така?
Убеден съм. Значи аз се представлявам камера на архитектите, експерт съм към Еврокомисията.
Защо мислиш да така?
Най-ниска цена. Така трябва да е направено, написано е на инженеринг. Направено е, подготвено е, за да могат да изтичат тези средства. Искам да ви
обърна внимание. Как да изтичат, защото всеки кмет ще си прави поръчките.
Аз ще ви пусна едно писмо в понеделник.
Ето къде Томислав, дай ми го направя.
Друго, една идея, която да използвам в краткото време, което имам, че от няколко години говориме, могат да се повишат усвояването на средствата по еврофондовете и то да се усвоява по-качествено, ако се планира, ако предварително се подготвят проектите. Това с господин Дончев сме говорили и до ден днешен не се получава. Тоест малко повече планиране, малко повече експерти въвличате в дейността си. Поздравявам ви за бързината, с която работите, но ако може някакси бързо и бавно да
поговорите. Бързо и бавно, дайте ми притеснение да се
ще ви изправя да се
стане това, защото аз съм голям оптимист и много ми се иска това да се случи. Като гледам тези занемарени блокове, отвратителна гледка, положихме огромни сили да привлечем и населението да участва. Няма вход, поне един да не е троф. И затова отидохме на 100% финансиране. Един няма да вход да каже аз. Ето, първо е това. Макар че сега от това, което тя не работи за прание, събират се хората, които трябва един реален шанс, мазивна инвулация до грамак, покрай пространства. Това е огромна помощ за асансьорите. Не мога изменим, защото ни трябва 5 милиарда да сме на асансьорите.
Според мен централно не
искам. Кажете, види.
Благодаря. Да, освен сектор енергетика, има един друг сектор, който е ключов за стабилността на всяка една фирма в България. Това е финансовия сектор. На какъв етап са преговорите с мен в еврозоната? Стъпваме в единия надзорен механизъм. И вие, като премиер и лидер, как сте осъществили координацията на трите основни институции, Министерство на финансите, БНБ и КФН?
Коя фирма?
Копал в България. Ние сме тренинска фирма, член на началото. За закупване на
предлагане. Години наред БНБ банка беше символ на стабилност и давана за пример. А закона за банковата система може би най-добрият предлог. И аз и сега твърдя, че законът ми е много добър. Това беше правено по времето на Костов, след преди банковата криза и е добър закон. Аз продължавам да считам, че Искров носи лична отговорност и не мога да си обясня това негово поведение да си подел става. И понеже нямаме никакъв инструмент, който да не предизвика скандал в Европа с неговото отстраняване,
а и периода всъщност до юни или юли, че той и отпочваме процедурата в парламента съответно за избор на нов управител. От друга страна пък и трудно се намери човек за няколко месеца да отиде на, говорим, човек с репутация. Въпреки всичко, аз считам, че той дължеше на обществото подаден си на оставка. И просто не мога да си обясня това поведение. Що се касае до кафене, там е малко по-различна ситуация.
Ние повдигнахме темата с пенсионните фондове и от това, което вчера ми докладват от парламента, за съжаление, в много сфери сме прави. Вчера и с Радан Кънев говорих на тази тема и се надявам тук до две седмици кафене да ни даде отговор на въпросите, които парламентарната комисия съответно е задала. И там истински се надявам да не се натъкнеме на същото, което е в БНБанк. Защото надзора и още управителния съвет и всичко, което се случи по КТБ, да кажеш, че не си знаел това, което каза Иван Искров, просто не е сериозно. Не можем да си позволиме, да, при пенсионните фондове проблема няма да дойде сега. Но ще дойде след 10 години. Ако го има. И затова ние нищо не сме казали различно от това, че искаме да знаем какво е състояние. Има ли свързани лица? Каква е доходността? Защото ако искаш да си застраховаш нещо, си избираш застрахователна компания. Тук няма. Тук държавата те праща. Е тогава държавата носи ли отговорност за това къде праща хората си? Носи. През съответно кафене. Така че и в кафене. Установят ли се нарушения? Мисля, че никой не би пожалил никого след това, което се случи в КТБ. Повече държавата няма ресурс да плаща. Нито хората търпени. Така че компромис с никого не би трябвало да се направи. Който носи отговорност, защото тя е така направена, че хем да има отговорност, ама хем и няма. Председателят е председател, а пък ресорите си имат свой отговорник. Тук, разбира се, с колегите в парламента съм готов да водим разговори за промени, ако трябва да се направят, но в финансовата институция трябва да се пипа просто след като си установил нещо, внимателно, не бива да се предизвикват и сътресения, но ще си довършим работата до край, да гарантираме на хората, че всичко там е наред, където е наред. Където не е, ще вземат мерки да стане наред. От това, което сутринта с мен да Стоянова говорих, ми разказа, не мога да съм спокоен, че нещата са брилянтни, перфектни, изрядни или ако трябва някакъв такъв израз да се използва. Точно обратното. Считам, че са обезпокоителни, трябва да направим необходимото да го гарантирам. Министър Москов е тук, с удоволствие ще отговори на предишния въпрос. А от мен е довиждане.
Вие слушахте запис от представянето на управленската програма на кабинета от премиера Бойко Борисов пред Американската търговска камара, направено на 30 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.